Сәлем, сәлем. Бозатлық радиосында Татарша подкаст һәм аның алып барушысы Эльвира Гарипова. 2020 елда Бозатлықның соңғы подкасты һәм біз біраз елға йомғақ ясап алабыз. Миндә қунақта біздің подкастларда электә қатнашқан геройлар. Активист, жәмәғәт эшлеклесе, блогер дип тә атасак булаймы, Тәбриз Ярулин һәм танылған алып барушы Тәртип радиосының башқарма продюсеры Айваз Садыров. Хәйерле кишләр, хәйерле көннәр, егетләр.
Хәйерле киш.
Эльвира, сәлам. Миңа синең, минем фамилияны әйтүең манерасы ошо. Садыров дип шундый теге, шын татарчалатып, Садыров.
Садыров. Ничек, егетләр, елга йомгак ясау дигән әйбер бармы сездә? Гомумән үзегездә. Сез шабасыз, шабасыз да, һәм тагын да 2нче елны шабуыгызны дәвам итәсезме? Яки бер туган көн алдыннан.
Ну, минем өчен бу ел аерылып тора. Элек мин сизми идем яңа ел килеп җиткәнен. Чөнки һәр вакытта да ел азагында безнең конгресстан да зур чаралар уза иде. Аны оештыруда чабасын, шуннан соң без ел ахырында җәдит фест ясый идек. Һәм шуның белән елны тәмамлый идек. Шуңа күрә минем исемдә менә кешеләр Инстаграмга, Фейсбукка яза башлагач теге, безнең ел йомгаклары, шуны-шуны эшләдем, шунда-шундан иттем. Шуна мин дә теге ничектер бу трендка кызыгып язып чыга идем. Кая булдым анда, нинди проектлар башкарды, рәхмәтләр, укый идем, һәм башкалар. Быел да ясыйсым килә. Быел ясыйсым килә инде ничектер теге кешегә кызыгып түгел. Үзем өчен, чөнки бу шәхсән минем өчен бөтенләй башка елларга ошамаган ел булды, һәм ул ковид белән генә бәйле түгел. Мәсәлән, минем тәмам конгресстан китеп, ул эшләрдән арынып, үземчә яшәп уздырган ел. Былтыр ул яртылаш кына шулай иде, ә быел инде тулысынча мин үземне теге әйтә идем, кешеләр сорыйды, син хәзер кайда Тәбриз? Мин әйтәм, мин хәзер Казанда. Сезнең каршыгызда. Даже кешегә аңлата алмыйдым, нәрсә белән шөгыльләнәм, чөнки мин күбрәк теге серфер кебек яши идем. Дулкын булса, тактан алып чыга идем, төрле проектларда катнаша идем, һәм теге ул булырга мөмкин айга бер, ул булырга мөмкин ике айга бер, менә шулай җәй аеруча кызык узды. Менә нәтиҗә ясыйсым килә быел, дөресен генә әйткәндә. Һәм тагын бит әле мин Милли китапхана дигән проектка да кердем. Ул чынлап та мин аны әлегә теге проект булып кабул итәм, чөнки әле монда бөтен процессларны көйләп, мондагы ачык мәйданчыкларны эшкә җигәсе бар. Ул зур әзерлек вакыты, һәм чынлап та мондай пространство Татарстанда юк, һәм мин әйтергә телим, әйтеп була ул Россиядә дә андый мәйданчык юк. Һәм ул шундый уникаль, һәм бу уникаль мәйданчык белән, һәм бу уникаль мәйданчыкка килеп ләгүм дә бу бик кызык бер борылыш булды минем тормышымда. Бу чынлап та кызык. Димәк, бу елны мин теге обобщать итеп әйтсәк, зурлап әйтсәк инде. Булды бик күп идә утыру, ул мине бөтен башка дөнья белән берләштерә дип уйлыйм инде, бөтенебездә идә бик күп утырдык. Гаилә белән якынаю, балалар белән көн саен нәрсәдер эшләү, уйнау, уку, идән эшләү. Мин беркайчан да идән эшләмәйдем. Онлайн эшләргә өйрәндем. Zoom-нан трансляциялар ясарга өйрәндем, YouTube-ларга ниләргә. Подкастлар яздырдык, идән эшләдем инде. Бөтен кеше белән, һәм мин иртәрәк өйгә кереп утырдым. Чөнки безнең бар иде эш университетта. Университетта студентлар иртәрәк китте, безне иртәрәк җибәрделәр. Студентларны иртәрәк җибәргәч, безнең дә эш бетте дә, мин 2 ай өйдә утырдым. Шуннан тагын нәрсәсе кызык, һәм бик ирекле вакыт булды җәй көне. Җәй көне без ачып җибәрдек үзебезнең кахвахана. Паркта бик ул уңышлы булды, көнетене эшләдек, кафелар ябык иде, ә без эшли ала идек. Шуңа күрә клиентлар күп булды, акча күп китерде. Шундый башка кешеләргә авыр чакта без Аллага шөкер ничектер теге исән калдык һәм хәтта ничектер теге уверенность кайтты. Һәм ул бик ирекле вакыт иде. Үз-үзеңә эшләгәндә кызыклы проектларда гына катнаштым мин, анда чакырдылар төрле общественный пространстволар буенча эшкә. Ул урбанистика миңа гел кызык иде, шунда эшләп алдым. В общем-то, бик кызык, ирекле булды ул. Ирекле, чөнки миңа көн сайын эшкә 9-дан 6-га кадәр барырга туры килмәде. 12-шәр, 14-шәр сәгать эшләргә туры килде. Но ул үзеңә эшләгәндә бик кызык иде. Һәм ничектер мин теге киемне дә ничек теләдем, шулай киендем. Теге берәр көнне киләсем килмәсә килмәдем. В общем-то, шундый бик ирекле вакыт итеп истә калган.
Һәм үзеңне оештыра алдыңмы шундый вакытта? Үзеңне оештырып, торгызып, тартып чыгара алдыңмы? Әйе,
булды, Аллага шөкер. Шуннан соң кешеләр ялладык, җиңелрәк булды. Анда инде совсем иреккә чыктык. Һәм инде, димәк, өченче этап, ул милли китапханәдә яши башлау дип әйтер идем. Мин аны, чөнки мин монда күптән түгел генә хәзер инде күптән. Менә бу атнаны гына мин шимбә, якшәмбә ял иттем. Калган көннәрне мин һәр көнне монда булдым. Һәм монда бик төрле эш булды. Ул теге гади чистарту эшләреннән алып анда, чүпне җыюдан башлап, ниндидер бу пространстволарны программировать итүгә, хәтле теге концепциясен төзүгә кадәр бу эшләрдә катнаштым һәм шундый эш бер-берсенә бер дә ошамаган зур менә шул эш юлдан уздым дип әйтим инде. Эш стихиядә булдым. Пар булып очтым, боз булып яттым һәм хәзер су булып агам. Бар әле, бәлки дә.
Ут булып янасың бар әле.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Айваз, син дип сөйләрсәм буламы ул бит икегезгә дә?
Әлбәттә.
Һич шиксез, бездә татарларда башкача юк бит инде.
Айваз, синдә ничек? Син йомгаклар ясыйсыңмы шулай елга? Шундый нәрсәң, шундый гадәтең бармы? Синең дә бит быел бик күп үзгәрешләр булдымы?
Безнең татарда үш кешенең язмышы бер тирәдәдер инде. Берсе аның Тукай, берсе Тәбриз, берсе Айваз дигәндәй. Дөньяда, җиһанда үзгәрешләр булса да, менә Тәбриз белән безнең язмыш шунда, мин шаярып әйтәм инде. Шундый теге югалтулар, табулар һәм табуларның бәлки югалтуга караганда тагы да хәерлесе белән килүләре белән бәйледер инде. Әйеме, минем дә берникадәр эшчәнлекне алыштырып, берникадәр ясылыкны үзгәрткән шырлар. Шушы периодта, әлбәттә инде, ниндидер үзеңдә дә яңа көчләр, яңа талантлар, яңа теләкләр табасың. Һәм аларны тормышка ашыру, аларны булдыру, ул сине тагы да эшләтә, тагы да яшәтә. Ә менә йомгакка килгәндә, мин тәбесенең шуннан да еллап йомгак ясавын тыңлап-тыңлап тордым да, мин үземне шундый фикердә тоттым. Мин соңгы елларны ничектер конкрет календар ел белән, календар айлар белән ясамыйм икән нәтиҗәне. Мин үземә куям инде бер максатлар, эш очрагында шуннан да тәбесенең арасында сүзен кулланып проект булырга мөмкин. Проект мол, конкрет бер масштаблы гамәл мол, ә тормыш очрагында ул синең тормышыңның периодлары булырга мөмкин. Мин календарик яктан түгел, ә менә шушы чорның тәмамлануы һәм башлануы белән ясыйм икән. Әйтик, мәсәлән, менә 19-нчы елда үземнең буйдак тормышыма ясадым йомгак. Шуннан да октябрь аенда шундый йомгак ясадым. Һәм йомгакның дәвамы буларак мин аяк бастым менә гаилә юлына.
Котлыйбыз.
Вакыт үтте инде бераз, бер елдан артык бит.
Бер кайчанда соң түгел.
Эшкә килгәндә, шуннан да гыйнвар ае азагында, бу елның гыйнвар ае азагында мин үземнең 5 еллык баш мөхәррирлек шенлигине ясадым юмбақ шыннан да ол теге юмбақ ясалы барлык күш шырлары ул индир юмбақтан һәм алдагы ишке максаттан турадыр инде. Менә узган башкарган эшләргә юмбақ ясыйсың, нәрсә дөрес эшләдең, нәрсә эшләп битерә алмадың, ни өчен бу шушы вакытта тукталды, ни өчен аны син шушы вакытта туктатырга мәҗбүр булдың һәм шуннан чыгып сиңа алдагы максатларыңны кырырга җиңелрәк. Син алдагы узган этабыңа юмбақ ясаганда андагы хаталарны, андагы сүздә юк, хаталарны күпме генә төзәтәм дип алга карасаң да алар чыгачак, ләкин ким дигәндә син бер үткән юлга дөрес итеп ясасаң юмбақ, алдагысында аны тормышка ашыруга шанслары күбрәк. Шуңа күрә миндә ул тагы бер катка батлый, мин бер календарик яктан түгел, этаплап һәм периодлап. Шуңа күрә ул төрле айның төрле көненә, төрле сезонына туры килергә мөмкин. Һәм шуннан да менә яңа ел дигән ул бит инде безнең берникадәр стереотипик фикерләүгә корылган, әйме? Без яңа елны тәмамлыйбыз, иске елны тәмамлыйбыз, яңа елга аяк басар. Шуңа күрә безгә берникадәр романтизм да бар монда, әйме? Бу күренештә балачактан алып бөтен нәфис әдәби әсәрләр, кинофильмнар безгә сиңдергән. Аның кирәге әлбәттә бар. Ләкин соңгы вакытта бу романтизм да юкка чыга һәм шуннан да аның кешенең эшчәнлеге яшәүе дә бәлки азрак шушы календар даталарыннан аерыладыр. Гомумән, хәтта без табигатькә карасак та, табигатьтә дә без ияләнгән кышның 3 ае, язның 3 ае, җәйнең 3 ае юк хәзер. Синең җәең башлана, менә соңгы елларны гына карасак, җәең башлана синең июньдә, июльдә, кышың башлана ноябрьдә, декабрьдә, анда да бер никадәр теге күч эшләр, анда да буталышып, һәм кешедә дә хәзер вакыт юк конкретно менә безнең бу елны тәмамладык, яңа елга. Нидер менә шуннан да период, ул шул сүз периодың теләсә кайсы вакытка, вакыт аралыгына кирип кысылырга мөмкин.
Монда шул эштә, салым оешмаларында, дәүләт оешмаларында, бюджет оешмаларында гына ел ахыры булырга мөмкин, әйме, ниндидер отчет. Менә бу ел шуның кадәр эшләдек, шуның кадәр җинаят булды, шуның кадәр фәлән булды, шул шундый нәрсә.
Күп ишрапта. Күп шуңа күрә елны көтеп тору ул бик узак. Хәзер шуңа күрә никтер бик кыскарак кыска аралыкта ясарга тырышалар нәтиҗәне дә һәм менә бер атна эчендә син нәрсәдер булган вакыйгаларга нәтиҗә ясап өлгермәсәң, синең аның актуальлыгы да юкка чыга. Шуның кадәр күп мәгълүмат. Хәзер аларга нәтиҗә ясаганда гына искә төшерергә мөмкин. Менә ел элегрәк ничек иде? Шуннан да ел дәвамында яңгыраган берничә шундый зур яңалык була торган иде. Алар һәр вакыт күзеңдә һәм ел ахырында алар искә алына. Мин гомумән әйтәм әле менә дөнья күләмендә монда. Хәзер белмим. Хәзер кайсы гына шу вакыйганы карама, ул вакыйга һәрберсе олы да кебек, шул вакытта һәрберсе вакытта алар. Ә бу караганда менә соңгы елда безнең шул бер вакыйга инде ул. Һәм менә шундый сүз ишеткәнем бар минем. Менә 2020 елны тәмамласак, менә Аллага шөкер, исән мин яшәп чыга алсак иде.
Әйе, әйе. Мин дә аны гел искә алам.
Коронавирусны кузанна китерәм, ул бит 20 ел бетте дә безнең 20 ел. Ага, 1 гыйнвардан бетте, яңа ел һәм бу яңа ел да ул юкка чыкты. Алай алай булмый бит ул, шуңа күрә.
Мин сезнең арагызда иң романтик кеше буларак, мин ышанам. Менә яңа ел могҗизасына. Әлбәттә, мин үзем өчен гел ел ичендә дә шундый даталар билгелим. Чөнки ничектер менә нәтиҗә ясап, яхшы вакытларны искә алып, алга таба барыр өчен ул мәсәлән миңа көч өсти. Шуңа күрә мин зур эшне дә, зур елны да тырышам шундый кичкенә генә этапларга бүлергә. Безнең бит әле мәсәлән гаит бәйрәме бар. Гаитне дә мин үзем өчен нәтиҗә ясау буларак мәсәлән кабул итәм. Туган көнне дә мәсәлән мин үземә нәтиҗә ясар өчен кулланам. Шулай ук яңа елда ничектер шундый дедлайннар дедлайннар мине бары бер теге әйе көч бирә, дәрт бирә. Шуңа күрә мин сезнең икегезнең фикерегез белән килешмим. Ничектер бәлки бу әзрәк теге наивныйрак булгангадырма инде. Ләкин мин ел нәтиҗәләр елга нәтиҗә ясарга кирәк дип уйлыйм һәм чынлап та киләсе ел бу елдан яхшырак булыр дип өметләнәм.
Табрис, синең дедлайн дигәндә мин бит без конкретно хәзер бу очракта сөйләшәбез ел турында. Мин әйттем бит, минем тормышта да бар ул шушы периодлар, шул этаплар, алар шулай ук туган көн белән, яисә бәйрәмнәр белән бәйле булган мөмкин, ләкин бары тик менә ел дип алсак, мин аны хәзер еллап бүлмим. Менә бу елны тәмамладык, яңа елны башлыйбыз һәм нәтиҗә ясап алдагысын максатлар белән. Хәзер бик кабатланып әйтәм, мәгълүмат һәм вакыйгаларның күп чорында аның кадәр көтеп торып булмый. Үз вакытында ясыйсың нәтиҗәне, дәвам итәсең.
Кстати, менә мәгълүмат дигәннән Айбас Гафу сине әйтеп бүлдердем. Бер-бер әйтеп калыйм әле истә булганда. Мәсәлән, быел мин үземне мәгълүматтан тигеп үземне өйрәттем. Шундый бер гадәт киттем үземә. Элек мин һәр вакытта да күп яңалык укый идем. Һәм дөньяда бөтен булган хәбәрләрне, Россиядә булган хәбәрләрне, мәдәни өлкәдәме ул, сәясәт өлкәсендәме ул, бөтенесен менә җентекләп укып бара идем. Ничектер менә көн кадагында нәрсә булганын гел белеп тора идем. Трендларны белә идем, кешеләрен һәм башкалар. Гел бик күп информация минем аша уза иде. Хәзер мин алар, мәсәлән, мин бер ел инде мәгълүмат чараларын укымыйм. Әйе.
2013 елда ялгышмасам, Дуров абыйбыз шундый фикер сүргән иде. Быел да ул аны кабатлады. Дөньяда шуңгадар яңалыклар, вакыйгалар күп, аларга игътибар бирергә кирәкме? Әгәр дә аның сиңа тиешлесе һәм гомумән зур әһәмияткә ия булганы сиңа бары каяндыр ирешә. Дусларың әйтә, теге булган икән, бу, әйтик, мәсәлән, гафу итегез, теге Пугачева үлә икән. Сиңа бары аны, син аны гәҗиттән укымасаң да, сиңа кемдер әйтәчәк аны.
Килешәм.
Мондый система белән яшәү бүгенге көндә бердәнбер чистарыну.
Ретрит.
Ысулыдыр.
Ретрит.
Чөнки
ураза дип атала безнечә.
Трендта булу өчен берникадәр син минимумны кабул итәргә мөмкинсең, ләкин аның файдасына караганда зыяны күбрәктер. Сиңа мәгълүмат пачкалап керә, икенчесен кабул иткәнче анысы чыгып китә һәм хәтта үзенең негатив эзләрен калып чыгып китә әле синең психикаңа.
Әйе, килешәм. Мин, мәсәлән, нәндидер мәгълүмат кирәк булганда, мин аның баш исемнәрен генә укыйм. Һәм нәндидер шундый, мәсәлән, Азатлыкта да бар ул, анда Бизнес онлайн башка нәйләрдә дә бар мәгълүмат чараларында махсус тиге баш сүзләрен шундый кискен итеп язалар тиге. Элек мин ачып укыйдым, бердә анда тиге баш исемнәрдә язылган әйбер юганда эчендә, мәсәлән, тиге укысыннар өчен. Һәм хәзер мин элеганы тиге шундый бик үзем дә куллана идем постлар язганда беренче җөмләне шундый ничектер тиге лектерер өчен инде. Ә хәзер киресенчә мин аны ниндидер спекуляция буларак кабул итәм. Артык күп менә кешенең игътибары белән манипулировать итү, аны менә укыттыру менә прямо ни ничектер менә көчләү кебек инде кешене аның баш миен. Шуңа күрә мин хәзер укысам да теге бер-ике сүзен генә укыйм, беркайчан да видео ачмыйм, мәсәлән, шундый киңәшләр бирим әле менә тыңлаучыларга. Мин беркайчан да мәгълүмат чарасында утырып, аларга каршы сөйләп утырам әле. Менә беркайчан да видео ачып карамыйм, чөнки һәр вакытта да берәр нәрсә килеп чыккан булса, аның видеосы бик тәсирле була. Борчый ул кешене.
Борчылмас өчен карамыйсың ул видеоларны, ниндидер вакыт алу, ни өчен генә түгел.
Әйе. Нәкъ менә эмоциональ яктан ничектер мин тутырыклы булырга тырышам инде. Һәм ниндидер кызыклы мәгълүмат, ниндидер әңгәмә булса да, мин аны хәзер төпченеп карамыйм һәм тыңламыйм. Ә менә ниндидер әйтәләр бит, теклар куялар бит, мәсәлән, шундый темалар. Менә конкретно мине кызыксындырган тема була икән, мин аны менә туктап карыйм. Һәм электә подкастлар тыңлый идем, хәзер подкастларында хәзер чыга башлады шундый теге исемнәре дә, эчтәлеге дә шундый тиге кызыктырырлык итеп, киши ярты саат вакытын арам итеп тыңласын деп. Шуңа күрә мин хәзер күбрәк хәзерге повесткага түгел, анын дидер гымым темаларга, яисә мәсәлән, мине кызыксындыра хәзер интеллектуаль продукт дим, мәдәниятә, именно культурада сфера булара, юнәлеш булара. Мин шуны тыңлыйм. Әгәр дә миңа быт, культура быты кызык икән, мин конкретно шул темага берәр әңгәмә тыңлыйм, карыйм. Һәм YouTube-ны да шулай итеп киләдем. Бик информативный, бик кызыклы әңгәмәләр булса, менә тулысынча карыйм, калганнарын карап тормыйм, укып тормыйм. Һәм чынлап та Айваз белән килешәм менә, кирәк булган мәгълүмат әле бер кайчанда барып җитми калмады менә миңа. Чынлап та вакыт та күбрәк була башлый. Һәм беләсезме, тора баргач мин ничектер бәлки бу берәр картаю нигъмәтедер, бәлки. Ләкин ниндидер визуалкадан ордым, ордым. Хәзер менә соңгы пишән базарында, соңгы түгелме инде, соңгы була күрмәсен. Менә бу елны узды безнең пишән базары, милли кием. Һәм инде мин анда йөргәндә менә ул базарга карыйм һәм аңлыйм. Менә бу визуалка кереп тулды безнең дөньяга. Бөтен җирдә кая карама бизәк. Инде без бизәктән туеп әйткән идек, әйдәгез һич югы татар хәрефләрен кулланып визуалкага дип индеме. Инде хәзер хәрефтән күп әйбер юк. Безнең милли китапханага керсәң анда 5 алфавит тора. Бу инде нидер апогея бу хәрефләрне куллануның. Һәм визуалкадан ордым менә. Шин-шинлап. Һәм ул ничектер буш, ул күңелне тутырмый башлады. Менә теләк бар ниндидер яхшы саллы китап укырга. Теләк бар ниндидер менә Айваз да карыяны мен беләм, еще не Познерны кабызасын. Менә 2 сәгать шундый фактлар, кызыклы уй-фикерләр, фәлсәфә белән тулы интервью карыйсын, менә ниндидер шундый рәхәтлек аласын. Менә нәкъ менә татар темасында мәсәлән, визуалка хәзер күп. Эштәлек бик аз. Китап, җүнле китап юк диярлек, интеллектуаль продукт юк диярлек, аны карап та булмый, күреп тә булмый, аны шүпләп җыеп барсаң да 2-3 генә була. Менә
кая карап тора хәрсе бу егетләр белән 40 минутлык кына подкаст бергә уйлаган идем. 4 сәгатьлек подкаст, һәр бер сүздән аерым гына язып чыксам да дип менә.
Айва, син ничә юк туктале, Айва, син ничә гүлисең? Син минем фикерне
Мин киресенчә Шырна бутыра, менә без бит инде Айбас синдә ни дәйме матбугатта, миндә матбугатта, мин киресенчә шырна бутыра. Без бит әле һаман безгә видео кирәк дибез, кыска булсын видео, фәлән, фәлән кирәк дибез. Һәм шул ук вакытта без Азатлык та Тәртип ФМ-дә аның үз юнәлеше бар һәм кайшакта юнәлештән тайпласы да килеп китәйме, ниндидер шул визуалга басырып, җиңеллеккә.
Бу бит әле шушы заманның уен кагыйдәсе дә. Ягъни мәсәлән, син мәсәкуләмәгә чарасы була торып, син менә ул уен кагыйдәләре буенча уйнамыйсың икән, шул ук визуалканы кулланмыйсың икән, син төшеп кенә каласың шушы мәгълүмати кырдан. Аның шундый куркынычы бар. Син шушы кырга, шушы юлга баскансың икән, син мәҗбүрсең, чөнки синең кырыңда бар конкурентлар, алар эшли, алар борыннарыннан кан чыгара-чыгара эшли, һәм сиңа да ким дигәндә шушы ясулыктан чып калмас өчен син мәҗбүрсең. Хәтта эшлисең килмәгәндә менә журналлар, гәҗитләр чыга, ийме? Алар тырышалар төрле видео контент белән баетырга үзләренең эшчәнлеген һәм бу мәнтиге хәтта төп эшчәнлектән тайпылып игътибарны бирә, чөнки бу замана таләбе. Һәм менә фикерне генә Тәбрисның фикерен генә дәвам итеп, бер кыска гына җөмлә әйтим. Мин шушындый фикердә тоттым шулай ук бер көн үземне. Дөнья бүленде хәзер 2 төрле дөньяда кешеләр бүленде 2 төргә. Контентны кабул итүчеләр һәм контентны булдыручылар. Булдыручылар бу очракта мен интеллектуаль берәмлек дип атыйм инде. Алар чыннан да интеллектуаль берәмлек һәм бәлки коммерциялы яктан карасак, коммерциядан да өстә торган түр. Чөнки алар контентны ясыйлар, аны саталар, акча эшлиләр. Һәм шул рәвешле калган контентны кабул итүчеләр бәрабәренә яшиләр, байылар. Шуңа күрә мин үземне менә контентны шуннан да мин бик күп контент кабул итәм, аның 90% бәлки мин теге әле дөрес итеп сортировать итергә өйрәнеп бетмәдем, әбрис кирәк. Ләкин шуңа да карамастан мин үземне менә шушы фикердә тотам, бик бәхетле дип саныйм. Хәзер кайда китте минем тавыш? Ишетәсезме сез мине?
Әй, ишетәбез.
Бик игътибар белән тыңлыйбыз.
Контентны булдыручылар ягын да күбрәк эшләргә кирәк дигән фикердә. Чөнки контентны булдыручылар ягында булганда син беренчедән үзең дә шушы нидер интеллектуаль үсеш тоясың. Әгәр контентның ниндиенә карап инде әлбәттә, ниндиен ясаудан карап. Ләкин менә бу кулланучылар заманында сиңа кибеттән кирәкмәгән товар, интернеттан кирәкмәгән контент. Менә кая басма сиңа гафу итегез тыгырга гына торалар. Продукт, продукт, продукт. Син куллан гына. Кирәгеннән артык куллан, кирәгеннән артык. Без күптән инде минималь безгә кирәкле шул потребностьлар дип әйтик.
Ихтияҗлар белән.
Ихтияҗларны кулланудан туктадык. Ризыкка кагылышлы да бу, мәгълүматка кагылышлы да бу, бүтән өлкәдә күптән туктады. Шуңа күрә инде монда хәзер һәр бер кешегә, уйлый белгән кешегә туктап, ике якның бере сайларга кирәк, һәм хәтта син кулланучылар армиясында калсаң да, бүтән кеше дә тудырышы түгел. Әлбәттә инде, бу очракта да син үзең аңларга тиеш, шушы продуктны кабул итүче буларак, шамасын.
Шама инде, шама, иң мөһиме. Тәбриз, менә без пандемия башында синең белән татар онлайн проектлары турында сөйләшкән идек. Ул актуаль булды, күзәтүләрем буенча кайберләре үсеш алмады аларның, әмма башка берничә проект барлыкка килде. Бигрәк тә Ялкын һәм Сабантуй журналлары активлашты, алар яхшы гына контент барлыкка китерә башлады. Никтик подкасты күренде, КФУның подкасты яңадан эшли башлады. Сезнең подкастны эшләде Тәбриз.
Без подкастны яптык. Һәм шушы ябуыбыз белән дөньяның алдында барабыз, дөресен әйткәндә.
Без подкастны ачып, дөньяның алдына чыктыгыз әйме, аннары подкастны ябып, дөньяның алдына барабыз.
Подкаст ул бездән иртәрәк башлаганнар иде. Алар аны туктаттылар. Әйе. Һәм без 34 подкаст чыгардык. Һәм шуннан 10 кеше подкаст ясый башлады.
Трендсеттер.
Мин әйтәсем килми, конечно, что без менә шундый, менә теге башкаларны илһамландыручы дип, ләкин минем мин үземне трендсеттер итеп һич шиксез туям, аңлыйм. Хәзер айваз миннән көлә, чөнки ул уже анда 20 ел радиода эшләгән кеше.
Радио белән әйтеп кенә көләсем килми, мин зәсмә көләсем килә, чөнки подкаст дигән төшенчә белән мин 2000-дә 10-нчы елда 9-10-нчы елда бер авырып алган идем. Ул вакытта Василий Стрельников дигән егетне беләсез дирәм. Тәбриз, әгәр син подкастны өйрәнгән булсаң, 2009-нчы елда Russian Podcasting дигән шундый бер сервис барлыкка килтереп, ул күпмедер вакыт эшләде. Шул вакытта мин аны күреп алып, үзем радио белән күптәннән хыялланган кеше буларак, интернетта әле шуңа сәбәп 2008-нчы елда бит безнең яшьләр интернет радиосы дигән проект бар иде. Шуның кысаларында менә ул теге бүтән булмышы белән шуны сорый иде. Интернет радиостанция бар, димәк, ниндидер аның программалары фикерне трансляциялау мөмкинлегенә дә булырга тиеш дип эзләп таптым аны, өйрәндем һәм ул вакытта безнең тыныш йокы нәмиләр дигән беренче подкаст чыгарды. 2009-2010 еллар бу. Менә шуңа күрә генә күләм.
Юк, бу нормально. Бу нормально, то есть теге иттифак беренче рэп төркем булган кебек, аны хәзер анда рэперлар сөйли, кем ул иттифак анда. Шул шикелле мин аңлыйм, ләкин менә без ничектер теге шундый интеллектуальный темаларга, ниндидер шундый үз фикрен белдерә торган шундый подкаст тырыштык ясарга, теге популярлык артыннан да кумадык, нитмәдек, һәм безнең казаныш шунда булды. Ләкин менә ничек мин СМИ-ларга укымый башлады менә шул ничек итеп, хәзер менә мин карыйм дөньяда социаль челтәләрдән китү бара. Менә хәзер миңа әйтәләр, без менә аккаунт ачабыз, ниндидер проектка анда Мен айтам, әй бит дүния инде хәзер Инстаграмда нәрсәле корпоратив аккаунтлар или проект аккаунтларына уже ихтибар итмей, мен айтам, хәзер башка чаралар бит бар. Фәлән дип әйтеп карыйм, кеше әйтә, нинди чара, бөтен кеше бит инде хәзер Инстаграмда ача. Хәтта дөньяда ул 10 ел элек инде киткән, иткән, биткән. Шуңа күрә минемчә, теге бер дә кайгырырга кирәкме, киресенчә, минемчә подкаст темасы ул инде үзе менә поезд китә, безнең вагон без вагонны отстегнули. Менә безгә нәрсә җитми, безгә подкастлар җитми иде. Без безгә ниндидер үзебезнең эшләр турында, мәдәният турында, җәмгыять турында сөйләшүләр җитми иде. Һәм без аны эшли идек, үзебезгә нәрсә җитми. Һәм шулай ук хәзер менә ничек интеллектуаль продукт юк. Минемчә без шуны ясарга тиеш, үзебез үзебез өчен. Әгәр дә теге йырып чыгалсак, бәлки минем интеллект җитмәсә, башка теге интеллектуалларны җәлеп итеп, ул интеллектуаль продуктны чыгарырга кирәк. Китабы юк икән, издательский нәшрият программасы төзеп, менә үз-үзебезгә шундый дәлилибез инде, менә без яңа китап чыгара алабыз, ул кызык була ала. Һәм ул интеллектуаль продукт. Менә әле татарларның, яисә татар телендә интеллектуаль продукт чыгарып була дигән нишектер шуны дәлилисем килә үз-үземә. Шуңа күрә без подкастны бәлки башка форматта чыгарга уйлыйбыз, барыбер ул теге бер тапкыр ул елга баскачаннан китү кыен. Без бит инде проектлар белән дә төрле трендлар, сынап карадык, төрле экспериментлар ясап карыйды. Гел бер дә оялмыйча теге 3 кеше килсә дә. Һәм минемчә шуның белән алар кадерле дә иде. Хәзер дә безнең ясыйсыбыз килә, шәхсән минем ясыйсым килә ниндидер интеллектуальный продукт, һәм аның өстендә эшләрбез. Буламы ул видео, буламы ул подкаст, буламы ул зур текстлар. Ансыда миңа хәзер ошый зур текстлар укырга. Әле билгесез, минемчә иң мөһиме фикер булсын, ул фикерне белдерүче булсын, ә инде аның ысулы табылыр. Ә башкаларга киңәш итәм, инде менә 10 ел элек булган форматларга кермәскә, кирсәгез дә инвестор табып, ниндидер мощный проектлар ясап керергә, ә инде кемнең дә нәрсәдер эшлисе килсә, менә шундый экспериментларга барсыннар иде. Минемчә ул безне коткарачак. Мәсәлән, кайчандыр Туфан Имамудинов куйган спектакль һәр вакыт ниндидер шау-шу тудыра иде. Ниндидер мәкаләләр чыга иде. Ничектер каршылык, анда Facebook-ларда язышалар, мәкаләләр чыгаралар, кешеләр бер туктаусыз язалар иде. Анда ә хәзер мин бер атна элек Дәртмән спектаклендә утырдым 100 кеше белән бергә. Без маскаларда идек, все нормально. Һәм әйе, һәм беләсеңме, беркем мәкалә дә хәзер язмый. Тамашача бер дә урын юк иде менә. Кырыйдан урындык куйырга куйдым теге үземә урын табыр өчен. Теге шыплап тулган иде. Карыйлар, кабул ителде. Туфаннан менә тиздән тагын китап спектакль чыга. Күнегү дигән менә китапханага килеп узыгыз ул квестны. Әллә нәрсә дип, аны инде спектакль дип тибе утырып карый торган әйбер булмаячак. Менә ичмасам бу кызык. Менә ичмасам бу яңа тел, яңа форма, яңа эчтәлек, яңа идеялар. Менә ичмасам бу продукт.
Бу эгоцентризм белән бәйледер. Тәбличнан да син мәкалә элек киләсе кайсы вакыйга безнең Эльвирабызның сорауга бирегәлгер нәйме?
Сөйләшегез.
Яңа киләсе кайсы яңалык ул халык ның фикер алышуына илтә иде. Ә хәзер чыннан да халык массадан туйды. Һәм гомумән дөнья күләм бара бит инде хәзер индивидуальлек, һәрбер кеше индивидуальлек эзли һәм фикерләүдә дә. Шулай ук синең белән 100 кеше утыра, алар үзләренә якыннары белән бәлки фикер алышадыр, үзенә ул нәтиҗәне ясый, һәм кайдадыр трансляция ясап тормый ул элек модада иде, нидер вакыйганың үзәгендә булып шушыны бар җиһанга тарату, трансляциялау. Ә хәзер киресенчә халык аннан туйды һәм үзе өчен генә нидер фикер ясау аның өчен норма.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст.
Пандемияның күңел ашу өлкәсенә зыяны турында сөйләштек. Ниәдер менә бу хакта хәтта сөйләшәсе дә килмисез, шунда интеллектуаль әйберләр турында сөйләдегез дә. Туйлар, зур мәҗлесләр кешерәер, үй форматына әзерәк артистлар белән үтә башларга мөмкин дидегәйме? Бу өлкәдә ни кадәр үзгәреш сизәсез? Аннары тагын бер фикер. Быел бу бигрәк тә нык сизелде, җырчылар, шелтәр бизнесына нык керде. Кемгә карама, әйбер сата. Мин моны начар димим, бик шәп, кайбер артистларның сату белән шөгыльләнүе хәерлерәктер дә. Һәм аннары татарда сәүдәгәрлек хана да бар, һәм дәүләттән акча сорап яткан шаны.
Сетевой маркетинг әйтәсеңме син?
Әйе, сетевой маркетинг.
Әйе, кайчан кереп өлгергәннәр инде.
Моның шундый масса күләм күренеш алуын ничек бәялисез? Һәм гомумән бу пандемия зыянынан барлыкка килдеме? Менә шушы эстрадага нинди тәсире булды аның?
Зыянынан дип, аклылар шушы шилтәргә кереп китүчеләр. Алар әйтәләр, менә минем гаилә бар, менә минем аны яшәтәсе бар. Бу бер мин шушы шилтәрле бизнеска килгәндә аңа гайре дип әйтик инде аеруша нидер негативта да түгел. Ләкин шул вакытта мәдәният, культура белән бәйләй бер түгел дип саныйм. Һәрберсе алар аерым өлкәләр һәм алар белән шөгыльләнергә тиеш һәрберсенең үз белгечләре, үз профессионаллары. Бу бар тик бер-берне генә аңлата, шушы өлкәдә, шушы өлкәгә кирип киткән икән безнең берәр шушы мәдәният өлкәсендә эшләүче сәнгать әһле дип әйтик. Димәк, аның бу теләге, күптәнге теләге булган. Бу аның теләге түгел, бәлки ул аның яшеренеп яткан инде таланты, булмышы. Һәм ул шушы мөмкинлекне файдаланып, үзенең стезисенә кирде. Һәм үзе шуны кулланып эшли башлады. Әгәр дә ул шуның да иҗат белән шөгыльләнүче һәм башка юлларында табыр иде дип саныйм мин. Чөнки кемдер кермәде һәм югалып калмады. Кемдер кермәде, ул башка юнәлешне сайлады, ләкин шилтәрле маркетинг түгел. Калган юнәлешне сайлады. Һәм берәү дә аштан да үлмәде, һәм калганы, һәм калганы. Пандемия аркасында кердек, гаиләне ашатасы. Бу бар тик аклау, аклану. Бу бар тик кеше җавап бирә алмаслык итеп, җәмгыят акларлык итеп сәбәбен күрсәтү генә. Шуңа күрә мин ничектер дөрес тә түгелдер инде, мин моңа бәя бирә алмыйм. Бу дөрес түгелдер дип, менә шундый гына бәя бирәм. Димәк,
Ә туйлар, бизнеслар.
Үзгәрдеме? Аларның форматы үзгәрдеме? Алар кешерәйдеме? Яки һаман да шулай зурлап уздыралармы? Тамазалар, артистлар менә.
Мин инде тәбрислекләр белән дә ул тема турында ялгышмасам сөйләшкән идем. Аларның подкастында да бу хакта әйткән идем. Берникадәр менә формат үзгәрише булачак һәм бара дип, ул да булса берләштерү, туйлар, никахлар булса аны никах туе дип берләштерәләр, кешеләрне азрак чакыралар. Һәм менә шундый оптимизацияләр булды, бара. Зур-зур туйлар планлаштырган кешеләр ичиннән дә кемдер күчерде, кемдер алардан баш тартты, ә кемдер менә ике бәйрәмне бер итеп, кунаклар санын кысыбрак эшләде. Ул бәйрәмнәр мин юкка чыкмаячак, булачак дип әйткән идем, ичиннән дә шулай. Алар юкка чыкмады, хәтта пандемияның котырган чорында да аның җайларын табып уздыралар иде. Ләкин гомум караганда шундый бер трансформация булды. Ниндидер бер лакшери дип әйтик инде, купшы кубып, ул хәтта акчасы булган кеше дә бу әйберне оештыру башлады, чөнки уңайсызлык һәм тренд. Үзеннән үзе тренды да юкка чыкты аның. Менә шундый балаларның модасы юкка чыккан кеби, һәрбер шырның бит үз модасы була. Табын арты мәҗлесе вакытында бөтен кеше табында гармунга, баянга шаһитләр алып барган бәйрәмдә утыра, аннан соң кафелар бизнесы килде. Ondan sonra indi belki kim bile Avrupa'da aşağı. Ne dürüstlükte transformasyonlanırga tiyiş idi minin fikirlerim bu işe nedir aşık havadağı şunday beylemler formatına Amerika
kinodağı kebek
şunday aşık kub şekile şunday aralaşu jingilşe alıp barışılarsız o şuna taba kuşa başlağanıydı indi zur event компаниялар шундай бәйрәмнәрне оештыра башлаганнар иде.
Ләкин кыш итте.
Кыш көндә дә җайын табырлар иде. Кыш көндә җайын табырлар иде. Шундый ниндидер бәлки ангар форматына күчкән булыр иде ул ниндидер шундый хәзер фест форматына, зуррак форматка дип әйтегендә шундый ашык лофт иркен артык теге бер генә алып барышыла түгел. Ләкин менә шушы ситуация зрекен моданы үзгәртеп җибәрде без саныйм мин. Фатирник дип атала мәле ул нишләбез?
Әйе. Аны без ясыйдык. Пандемияга хәтле. Ой, дөньяда шулкадәр алга барган без, кытышкыш. Менә татарлар Аллага шөкер хит нәрсәдәдер алда булган. Ну, түгеш шырыйды, мин булган шырыйды.
Татарлар турында сөйләшүне дәвам итеп, Иш татар жыйылган жерде милләт турында сөйләшми кала алмыйбыз. Елның төп вакыйгасы дип нашармы, яхшымы татар халкының үсеш стратегиясы кабул итүне дә атар идем. Аны шиле пышлы дидләр, тирәнрәк кирәге диючеләр булды. Татарстанның 100 еллыгына анда республика президентын сайлауга туры китереп тиз тоттылар да дидләр әйме? Гомән Татар халкы ниндидер инструкция, үндәмәләр, стратегия буенча яшәргә тиешме? Һәм кайда ул стратегия китабы миндә юк, айвас синдә бармы?
Илвира, син инде безнең өчен җавап биреп утырма инде. Монда хәзер син бигрәк тиге тоже спекулируешь. Без инструкция буенча яшәргә тиешме юкмы? Без әлбәттә айвас белән икебез дә инструкция буенча яшәргә риза түгел. Әйдә, айвас, син әйтәсең.
Беләсем, мин бу турда моннан кемел ялгышмасам шундый әңгәмә бер күтәрелгән иде вакытта мин фикерен әйткән идем. Ул берни кадәр инструкция түгел. Бу инструкцияны бит без инструкцияны үтәр өчен түгел, конкрет һәрбер кеше үтәр өчен язылмый ул. Ә конкрет шушы инструкцияда язылганнарны конкрет инструментлар һәм шушы инструментлар белән идарә итүчеләр алып барсын өчен оештырыла. Җитәкчеләрме ул, органнармы? Мин шулай дигән идем ул вакытта. Начармы ул, яхшымы? Ким дигәндәге аның хәтта яртысы дөрес итеп үтәлеп, галочка өчен түгел, галочка өчен түгел. Менә бездә шундый нәрсә бар бит инде, языла, шундый китап язырга кирәк икән татар үстен өчен, менә ел саен чыгырга тиеш 100 татар китабы. 100 татар китабы чыгарның эчтәлегенә берәү дә игътибар итми. 100 шыкты әйбәт, димәк, безнең инструкцияга бу план үтәлде. Безнең татар менә шундый комиссия булырга тиеш, һәм әлеге комиссия ел саен ниндидер бер закон чыгар, әйтик мәсәлән. Аның эше аның менә шушы инструкциянең дип әйтегене дөрес итеп трактлап, дөрес итеп тәфсирен, дөрес итеп аңлап, аны тормышка ашыруда. Безнең бар тик шушы бюрократик һәм ниндидер шушы бюрократик система аның үтәлешен кызганча каршы үтәлеше вакытындагы туган гамәлләр аның эчтәлеген сызып ташлый.
Ягъни бу ниндидер, белмим, җитәкчеләр өчен әйберме? Һәр бер татар өчен түгел дисең менә.
Айбас, син укыдың имәне?
Мин аның кайбер пунктлары белән таныштым. Үстән-үстән хәзер
син автор кебек әйтәсең.
Минем фикеремне бәлки авырак җиткергәнмендер. Аны тормышка ашырганда менә һәрбер пунктының бик дөрес моментлары бар анда, ләкин шу күлдерә дә инде кайракта син аны ничек тормышка ашачагын күз алдына китерәсең дә, нәтиҗәсен күз алдына китерәсең дә һәм эшкә ашмаган әйбер килеп чыгуыннан куркасың. Менә шулай килеп чыкмаганда аның өмете бар.
Тәбриз. Мәйдан сиңа.
Карале, мин гомумән мин конгресс эшчәнлегенә тыкшынмадым. Аннан киткәннән соң. Һәм моңа берничә сәбәп бар. Беренчесе ул, чтобы не давить харизмой. Ансы беренче сәбәп. Икенчедән теге кешеләр нервыланмасын өчен. Вот. Мин дөресен генә әйткәндә, шуңа тыкшынмадым һәм ничектер бу хәбәрләрне ничектер теге игътибар бирмәдем мин аңа дөресен генә әйткәндә. Югыйсә аңа язган авторларын да беләм, аларның фикерләрен дә беләм, ниятләрен дә беләм. Мин ничектер тора баргач скептицизм миңа бик нык теге үсте миндә скептицизм. Һәм ни өчен? Гомумән бу стратегияга минем претензиялар юк. Гомумән теге. Чөнки эш стратегиядә түгел. Минемчә эш безнең ниндидер гел эшләп торган, эшли торган общественный институтларның булмавында. Гражданлык җәмгыяте дип әйтәбез бит, гражданское общество, ул бездә юк. Общественный институтлар, ул бездә юк. Димәк, бөтен әйбер ул конкрет шәхесләрдән тора. Кызганышка каршы. Мәсәлән, бар шундый музейлар, име, менә ул общественный институт бит инде музей. Без аның директоры кем икен дә белмибез. Но без аңлыйбыз, что бу музей ул ахыр заманга кадәр эшләячәк. Мәсәлән, Лувр анда, Эрмитаж, дөньялар үзгәрде, дәүләтләр үзгәрде, кешеләр үзгәрде, ә менә ул бар, ул вечность. И безнең общественный, даже кешеләре дә, ниндидер сообщество, берләшмәләр, фәләннәр, алар бик аз. Шуңа күрә мин эшләгәндә басым ясый идем менә шушы берләшмәләрнең барлыкка килүе, кешеләрнең үз оешуына, клуб по интересам ауыл, анда теге крестиком бәйләүчеләр клубы ауыл. Барыбер миңа менә барыбер иде. Милләте, дине, фәләне, яше, лишь бы менә шундый сообществолар күбрәк булсын иде менә. Кешенең үз оешуы булсын иде. Һәм алар ниндидер общественный институтка үсеп чыксын иде. Минем безнең шундый стратегия иде менә. Бар икән мин татарча сөйләшәм акциясе, ул татар теленең проектный офисына, тәрҗемә үзәгенә әйләнергә тиеш, мәсәлән, чара уза-уза-уза-уза, чарадан общественный институтка. И анда кем җитәкче, кем анда эшли, ну, әлбәттә инде теге, мин төп фикрем теге, кайсы, нинди шәхес ул, аның исеме ничек, ансы мөһим түгел, ә менә именно аның белеме мөһим. Ничектер аурамата башладым. В общем, шундый общественный институтлар булмаганда, бөтенесе дә кешедән тора бездә. Кызганышка каршы. Мин менә күрәм, структуралар барлыкка килә. Мин структуралар барлыкка килүгә каршы түгел. Без аны менә чатта да аралашканда шундый бәхәс туган иде. Мин структуралар барлыкка килүенә, мин киресенчә барлыкка килсен дип. Серьезный документлар барлыкка килсен, стратегиялар, конституциялар, фәләннәр, алар булсын, Аллага шөкер, менә трактатлар булсын. Ләкин әгәр дә мин күрәм икән, менә общественный институтлар юк, һәм аны шул кешеләр эшли.
Ул институтларны өстән булдыруның бит бары файдасы юк.
Юк, ул бар. Илвира төрлечә барлыкка
килергә мөмкин. Каян булдырса да.
Ул султаннар төзергә мөмкин аны. Яисә кешеләр үзләре җыелышып эшләргә. Ансы мөһим түгел. Ул эшли торган механизмнары эшли торган һәм ул постоянно действующий булса, һәм аның җәмгыятькә файдасы булса, ул теләсә кем ясасын аны. Һәм
ләкин дәүләт куркырга да мөмкин андыйлардан. Уйламыйсыңмы шулай дип?
Бәлки куркудан ки барлыкка киләдер. Ну менә бер үк кешеләр, бер үк функционерлар, дәүләт эшлекләре, ул интеллектуаллар түгел, алар галимнәр түгел, алар интеллигенция түгел, язучылар түгел, менә философлар түгел, математикта түгел, белмим, менә бер үк функционерлар, бер үк эшне эшлиләр, яңа ниндидер советлар булдыралар, ниндидер яңа конституцияларында язалар, ниндидер стратегиялар язалар. Ну, мин аңа менә ышанмыйм аның булуына. Чөнки бу кешеләр уже сыналган, аларның ничек эшләүләре билгеле. Менә даже без претензий, бәлки ул бик күп кешегә ошыйдыр, бәлки аларны бик күп кеше поддерживайдыр. Ну, ул уже сыналган һәм ул эшләмәячәк. Һәм минемчә, менә төп юнәлеш булырга тиеш. Менә шундый институцияларның барлыкка килүе. Ул онлайн университет буламы? Ул онлайн музей буламы? Оланда онлайн нендейдер бер группа чат буламы? Ансы мөһим түгел. Менә главный общественный булсын һәм главный институт булсын, һәр даим эшләүче. Һәм мин әле дә менә хәзер күзәтеп барам Урбан татар дигән берләшмә. Не, Чаллыдагы. Аны безнең гүзәл алып бара. Безнең димендә менә мин үземне хәзер шул Урбан татар өлеше итеп хис итәм, мәсәлән. Мин аңа үзенә дә әйткәнем 3-нче көн. Мен әйтәм, сез телисезме, теләмисезме? Мин Чаллының Урбан татар сообществосында мен әйтәм. Һәм мин сезнең бер өлешегез. Алар елмайдылар инде, әйттеләр, Тәбриз, без бит бергә эшләдек. Мин вообще бу, может быть, даже синең теге балаларның берсе дип анда мине юаттылар. Менә мин шундый әйбергә ышанам. Пусть аның кешесе аз булсын, эше кичкенә булсын, ләкин мин шундый әйбергә ышанам. Шуңа күрә шундый зурдан кубып әйтелгән проектларга ышан мадым һәм электә хәзер тагында.
Безнең кебек фикерләүчеләр, әйтик мәсәлән, мин аны эштән һәм кулланылышын һәм тормышка шашагын алар гомум шушы мәгълүматны кабул итүчеләргә караганда азрак, бу билгеле факт. Проблематиканы тагы бер кат күтәрү ким дигән, ким дигәндә, шушындый проектларның булуы, проектларның, чөнки күн сайын эшкә барып, эштән кайтучы, балаларына нәрсә киендергә, нәрсә ашатырга дип уйлаучы, аның стратегиянең ахыр чиктә теге яхшы монашар микән уйламый ул аны. Ул аңа баласын ашырга кирәк, иртәгә зарплата алганчы түзергә кирәк, әйме? Ләкин ким дигәндә, шушы проектларны яңгырап торуы, ничек кенә карама, бюрократик каналлар барыбер система аны үз каналлары аша гади халыкка да җиткерә. Уларны каяндыр кулакның бер ишына гына эләктереп, ким дигәндә проблематиканың барын һәм көн кадагында торуын җиткерә ул аңа. Шуңа күрә ким дигәндә үз функциясын ул шушы яктан үти дип саныйм мин барыбер.
Минемчә бу киресенчә зыянга китерә. Чөнки кешенең кара әле менә стратегия бар бит. Без бит менә менә все проблемаларны чишә бит ул дип алдау үз-үзен. Үз-үзеңне алдау ул, Айваз. Мин ышанмыйм менә аның кешегә нендәйдер проблематика күтәрү. Проблематика күтәрү хәзер проблем түгел. Менә хәзер пост язам да, ни, азатлык
хакында. Мин
Фейсбукта примерно 200 журналист
булды. Тану проблема, тану.
Если не ансырым, ким дигәндә бу проблеманы киресенчә как будто бы шишә дип үзеңне алдау.
Менә бу тел, әйдәгез, гади генә бер мисал итеп әйтәбез. Тел мәсьәләсе безнең тумаса, бүгенге көндә менә бу тел мәсьәләсе ул сугарылган һәм ул шуннан да менә шушы халәтнең мин менә бу вазиятның бәлки тууына кайдыр латын рәвештә бәлки шатмындадыр, әйме? Чөнки ул тумаса, әкрен генә ул сиздермичә генә юкка чыгу юлына барыр иде.
Куркыныч кеше.
Юк, нигә. Мин бу син телисеңме, теләмисеңме, вазгыят безнең телнең бетүенә бара. Ә шушы тел бетү турында төрле каналлардан һәм әйдәгез битмәс өчен нәрсә дә булса эшлек дигән кычкырып тору ул аның проблемасын искәтчелә һәм бәлки хәтта кемдер менәсен гражданлык төрле институтлар дидең бит, әйме, җәмгыять институтлары. Кемгәдер шушы институтларны үз тирәле булдырырга, берләшергә ярдәм итә, аңлыйсыңмы? Менә хәтта кемдер протест белдереп шушы халәткә, дәүләттән болай булмый бит инде, бу бит инде бюрократик ниндидер юл дип, әйдәгез, егетләр, берләшик дип, ким дигәндә аның өчен ул ниндидер бер сигнал, бер ялкынсытып җибәрергә мин ул кешене алмыйсыңмы?
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Айваз, мин моны аңлыйм, ләкин кабул итә алмыйм. Менә мин ничектер мазохист түгел. Теге мине теге уяныр өчен минем бармакны чабыгыз әле дип мин әйтмим, понимаешь? Ну, симметргә була, ну кулны чабырга кирәкме, понимаешь? Һәм мин аны үземнең милләтемә дә аны теләмәс идем. Теге эш берләшмәнең үзе ишуы өчен без ничек тә алар барыбер үз ну үзләре ойышыр иде. Аның өчен зурдан кубып теге тел конфликты чыгару кирәкме? Минемчә. Әйе, андый эффект бар. Андый эффект бар. Ну, мин сиңа менә мин эксперт буларак әйтәсем ки. Бу ишракта ул озакка түгел. Ул эффект бик тиз сүнә. Хәрәкәткә ниндидер каршы хәрәкәт һәр вакытта да барлыкка против да действиегә противодействие гел барлыкка килә. Ләкин ул бик тус сүнеп, шуннан соң фрустрацияга илтә. Син менә эшләп карыйсың, ә уже соң, ә уже мәктәпләрдә татарча юк, ә уже балалар бакчаларында инде синең балаң инде татарча сөйләшми. Инде все менә. Әйе, син берләштең, менә 10 кеше сез җыеласыз, тел клубы бара. Ә син күрәсең, менә синең янда инде не то что анда шигыр, җөмлә төзеп язучы кеше калмый. Аңлыйсыңмы, мәктәпләрдә укытмагач. Һәм шуннан соң барлыкка килә, нинди менә син хәрәкәтләндең, шул көч белән фрустрация барлыкка килә. Менә күңел төшү, депрессия һәм башкалар. Моны инде мин теге даже не то что эксперт, табиб кебек сөйләп бирдем менә. Менә ул әйбер әле безне көтә, чөнки әле безгә әйтәләр, менә хәзер мондый мәктәп ачылды. Әйе, мин дә ышанам ул әйбергә булсын дип әйтәм. Мин баламны полилингваль мәктәпкә илтәм көн саен, ерагырак булса да. Күршедәге түгел, илтәм мин анда, бирдем үз ахак бертегемне. Шушы проект булсын дип бирдем. Татарча сөйләшүче баланы. Һәм әйтәләр, менә мәктәп бар ич. Әйе, бар, но алар икәү. Һәм мин аңлыйм, бу проблема шишелмәячәк, һәм тагын да катгый рәвештә безгә әйләнеп кайтачак. Кызганычка каршы менә мин ниндидер проектлар ясап, әйе, бу безнең дөньяны үзгәртү ягында түгел, ничектер проблемаларны менә халык белән бергә шишу ягында һәм ничектер бу процессларга теге менә һәр вакытта да интеллектуальный продукт ул бит теге утырып менә мин болай уйлыйм, ә мин болай уйлыйм, ниндидер шундый схоластика гына түгел бит ул. Ул бит ниндидер шишу юлларын эзләү. Шушы шишу юлларын эзләүгә баш миләре бу юнәлештә эшләүче кешеләрне җигү, интеллектуалларны җигү, милләтенә нәйенә карамыйча җыю. Җыеп менә шундый фикер алышу, җыю һәм алга таба яшәү һәм бару үсү. Ә хәзер без
проблема булмаганда гафу ит, Дәбриз, безнең хәзер инде без икенче тема кереп киттек. Ләкин проблема булмаганда аның шишу кирәклеге тумый. Ул дөресрәге проблеманың кискен сиңа бәрелүен тоймаганда. Менә кискен тойганда гына ярар дәүләт аның бу машинаны кузгатып җибәрсен. Менә бу очракта да без хәзер нәрсәдер дәүләт кузгатып җибәргән, хәзер син әйтәсең халык белән бергә шишергә кирәк дисен. Ә нишлисең халык үзе берләшә алмаса? Халык кызганычка каршы пассивлык ул бар һәм нидер бер лидер манда.
Ул бит вазгыяттан тора, айваз. Халык бит теге, ой, берләшеп тормыйм әле дип йөрми, аңлыйсыңмы? Ул бит вазгыяттан тора, иркенлектән тора. Иркенлек юк икән, кеше берләшергә дә курка. Инде шундый вакытлар Алла сакласын җитә күрмәсен, булыр күршем белән дә аралашырга куркырсын. Инде без подкастта әйтербез, менә бит күршесе белән дә аралашмый. Ләкин ул иркенлектән тора. Курку чынлап та бар, ул сизелә, һәм мин монда теге кешене пассивлыкта гаепләмәс идем.
Мин Тәбрисенең депрессив кара уйларын дәвам итеп.
Алар чынбарлыкта депрессив түгел.
Time журналы 2020 елны тарихта иң нашар ел деп таныды. Һәм шигар шираттагы чыгарылышының ал битенә 2020 дигән санны кызыл төс белән сызып бастырды.
Күрдем мин аны, Эльвира, ни өчен шулай булды ул? Ни өчен иң нашар?
Чөнки менә нәрсә дип язганындагы эксперт. Беренче дөнья сугышы харабәләрен һәм 1918 елгы испанка пандемиясын хәтерләр өчен сезгә 100 яшьтән артык булырга тиеш, бөек депрессия китергән авырлыкларны белү өчен 90лап яшь булырга тиеш һәм 2нче дөнья сугышын аның дәхшәтен истә тоту өчен 80 яшь булырга тиеш дилә язмада. Ягъни башка кешеләр мондый хәлләрне кичермәгән дип ул эксперт. Чөнки инде без чынлап та без 41-нче ел, әйе, чынлап та сугыш еллары безнең өчен ул шул кадәр дәхшәтле кебек тоела, ләкин без, ну, без аны укып кына беләбез, ләкин без аны үзебез тоймадык. Без аны әйберен тоймадык. Һәм безнең менә бүгенге яшәүче кешеләр өчен бу чынлап та 20-нче ел иң начар ел дип аты инде бу эксперт һәм ну, моның белән килешергә була инде, әйме? Килешәбез инде моның белән. Дөньяны үзгәртте. Һәм дөнья ул кире халатына кайтырмы икән? Яки ул ничектер барыбер шул трансформация, бу мин гомумән әйтәм, мин глобаль.
Анда ялгышмасам, рейтингта сораштыруда кертелгән, әмма 3% ялгышмасам, анда бу елны яхшы ел дип бәяләгән. Менә индивидуаль турында сөйләштек бит, әйме? Мин үземнең танышлар арасында да сөйләшкән булды ул турда. Миңа калса, саннар анда юк түгел. Һәрбер кеше индивидуаль яктан бәяли бит елны. Менә кемдер әнә кахва хәнәләр ачып, әйбәт кенә прибыль алган, аның өчен бәлки тагы да уңышлы елдыр әле бу. Кемдер баласы туды, кемдер өйләнде, кемдер менә чыннан да бизнес өлкәсендә караганда, әйме, шактый гына шундый тармаклар бар. Киресенчә, менә общепит, ризык
Zoom компаниясе директор мәсәлән.
Әлбәттә, әйе, әйе.
Нәрсә директоры?
Zoom.
Zoom директоры, ритуаль хезмәтләр, муллалар.
Алар җомгага барган саен дуаларында шөкрен тагы да күбрәк әйтәләрдер. Индивидуаль яктан карарга кирәк. Әлбәттә, мин үзем Аллага шөкер дип әйтәм. Шушы ситуациядә нидер тиге зур зыян кеше күрмәгән кеше буларак, мин аны андый куркыныч итеп бәяләмим. Монда хәзер һәрбер кеше индивидуаль бәяли, әлбәттә ки. Ләкин шуңа да карамастан индивидуаль карай башласак, менә минем Аллага шөкер, бу елда шактый гына табышлар булды, шактый гына фикер алышлар. Хәтта ул миңа ким дигәндә, менә минем нәкъ тә пандемия алдыннан радиодан китеп юл бар иде, ашык юл, һәм ашык юлны инде мин ничек дәвам итәсен белә идем. Һәм шушы пандемия килеп тумаган булса, мин аны дәвам итеп эләгәсе идем беренче үк шыңгылга, беренче үк теге ялгышыма. Ләкин мин аздан гына теге соңару аркасында эләкмичә калдым һәм фикерләрне үзгәрттем, үземә алдагы стратегияны, үземнең алдагы максатларны әзерәк кенә бурдым һәм мин моны яхшы сигнал, яхшы знак итеп кабул иттем. Шуңа күрә мин әлеге елны гомум алганда Times журналы сызыклар сызып, безнең дәвердәге иң куркыныч еллар дип атауны кабул итмим. Ә инде дөнья үз рәвешенә әйләнеп кайтама дигәнгә, монда да әйтеп булмый, менә әлеге дә баягы алдагы фикерем әйләнеп кайтама дип әйтәм, мәгълүмат һәм информатизация, гомумән, менә глобальләшү шыры барганда, коронавирус булдымы, булмадымы, безнең һәрбер яшәлгән дәвер шыр, ә ул шырларның теге аралыгы кыскарганнан кыскара, элегрәк 10 еллап без аны, әйтик, мәсәлән, бәяли алай дигән, менә соңгы 10 елда нәрсә булды, аннан соң 5 елга калды ул, аннан соң 1 ел, менә кыскара ул дәверләр, чөнки мәгълүмат күп булганлыктан аралыгы да кыскара. Шуңа күрә коронавирус булу-булмауга карамастан, дөнья яшәгән саен аның үзгәрүе вирус ягыннан гына түгел, гомумән аны кабул итү ягыннан үзгәрүе алдагы елларны кын кабатламаячак һәм дөнья андый булмаячак. 2020 ел нинди булуына карамастан, 2025 елга җиткәннән соң ул инде икенче рәвеш алачак. Ничек кайсы яктан гына кермәк?
Менә бу экспертлар, кайбер экспертлар әйтә бит, менә бу пандемия алда булачак кайбер үзгәрешләрне тизәйтте генә дип. Мәсәлән, 10 ел эчендә бәлки ул бизнес 10 елда ябылырга тиеш булгандыр, ул 1 елда ябылып куйды. Яки ул бизнес 10 ел дәвамында үсәргә тиеш булгандыр стратегия буенча, ә ул 1 ел эчендә үсеп куйды. Яңни бу шундый процессларны, кайбер процессларны тизәйттегенә дип. Әйме Тәбриз.
Карагыз әле, мин тиге альтернативный фикер белдерәсем килә. Беренчедән тиге менә сез сөйләгәндә мин галәмне ничектер бер кеше, бер организм итеп күз алдына китердем. Һәм уйласак, дөньяда бит бик күп кеше үлде. Менә мин Аллага шөкер якыннарымны югалтмадым. Ләкин менә кем югалтты, аларның кайгыларын уртаклаша. Чынлап та алар өчен бу иң начар ел булгандыр. Һәм мин алар белән бергә ничектер менә күңелсезләнәм һәм юксынам якыннарын аларның. Ул яктан чынлап та начар ел булды, чөнки теге кырылып бара кеше, һәм олы кешеләр, әйе, ул ничектер теге биологически карасан яхшы да кебек инде теге олы кешеләр, теге галәм чистарына дип уйлаучы кешеләр дә бардыр. Ләкин ничектер менә без бит инде кешеләр, без алай уйлый алмыйбыз, бу җинаят бит инде. Менә ничектер ул яктан беренче чиратта ул яктан уйларга кирәктер. Менә күп кеше якыннарын югалтты. Һәм ул яктан чынлап та бик начар һәм гафу итегез. Шул яктан чынлап та начар һәм бик авыр ел булды минемчә. Минем нинди генә теләктеге икенче елда мин ничектер гел оптимист идем. Бу подкастта Илвира, син минем нендейдер теге тирәндә утырган пессимистны чыгардың да, мин хәзер пессимист ролен уйнарга, бәлки ирексездән пессимист ролен уйным. Икенче ел тагын да авыр була бит инде. Менә хәзер һичшиксез аның теге последствиялары, бәлки Zoom һәм башка онлайн сервислар байыр, ләкин без бит беребез дә онлайн сервисларның хуҗалары түгел. Кызганычка каршы. Һәм минемчә без бит кахваханәне дә яптык, мәсәлән. Кышка таба. Анда урамда эшләп булмый. Башка кафеларда ачты, тегесе монсы. Һәм барыбер ул яктан минемчә экономик яктан кешеләргә чынлап та авыр булачак. Имеш-мимешләр йөри. Икътисад көч хәл белән анда восстанавливаться итә. Әле дә яңадан ябалар менә шитиләр бит. Яңадан ябалар, яңадан шушы нигә керәләр. Төрлечә поддержка хәзер, төрле дә төрлечә. В общем, кешеләр барыбер аны сизмичә, барыбер сизәчәкләр үз өстендә. Һәм чынлап та кайчандыр безгә әйткәннәр, сез иң бәхетле буын дип, мәсәлән, минем әби шулай ди әйде, чөнки ул ачлыкны күргән кеше. Һәм әйтә иде, мул өстәл бит Тәбриз, тагын нәрсә кирәк. Һәм чынлап та без ничектер бәхетле булганбыз. Төрле дөньяның кухняларын татып караганбыз. Чит илгә кайсы берләребез чыгып өлгергән, күреп өлгергән. Ниндидер аралашу даирәсе шундый киң. Гомумән рәхәт яшәгәнбез. Һәм ул яктан әлбәттә шушындый афат килүе һәм ничектер безгә тагын болай да инде теге әлләне иркен яшәмәдек, шулай бит әле ничектер кысылып килде. Минем шулай сиздем үз өстемдә, ничектер бу нитә, монда ограничение, монда әле тагын менә бу авыру белән бәйле тагын ограничениеләр, даже иң теге безне иркен итеп, иркен итеп үзеңне хис итә торган әйбер, ул бит кая телисең шунда бару. Ул төп шундый ирек билгесе. Һәм күрсәткеч, әйе, төп күрсәткеч, һәм аны да шикләгәч инде менә аңлап була ни өчен бу бик начар ел икәнен. Ләкин менә минем теге баш мие икелештән торган кебек шулай ук оптимист ягында бар. Алла берсә ничектер мин бу авыруны җиңеп, гади кешечә аралашу, дустана мөнәсәбәтләрне ничектер дустана мөнәсәбәтләрне сагынам. Гади кышаклашуларны сагынам. Менә хәзер кешеләр моны алай берсә җиңеп чыгып, кешелек дөньясы, без җиңеп чыгып моны, менә шундый бер-беребезгә игътибарлырак булып, бер-беребезгә ярдәм итеп, авыру кешенең хәленә кирип, менә эмпатия үзебездә ничектер үстереп, кешелек дөньясы шундый яхшырак булып чыгыр бу сынаудан дип ышанам мин. Шуңа ышанасы килә, чөнки башка ышанырлык әйбер калмады.
Диде оптимист Тәврис.
Юк. Тагын сөйлимени. Айвас елый просто.
Менә популистик, чөнки алай дип әйткәчтең, син беренчедә килешергә мәҗбүрсең аның белән. Һәм әле үлем темасына кереп киткәчтең, әлбәттә инде. Ләкин мин шул бу фикеремдә калам, һәрбер кеше барыбер үзеннән чыгып, тиге глобаль түгел, ә үзеннән чыгып фикерли. Моңарчы да утраулары белән җир тирәүләр, ниндидер катаклизмнар, алар өчен ул Таиланд әйтик мәсәлән, алар өчен иң авыр ел шул ел булган. Һәрбер тиге файда әйтик мәсәлән, кемнеңдер бердән бер ризыкландырушы әтисе үлә, иң дөньядагы иң имин, иң матур елны. Алар өчен иң авыр ел шул. Шуңа күрә һәрбер кеше барыбер үзеннән чыгып ясый нәтиҗәнедер дип саныйм инде. Ничек кенә, кем генә, хәтта дөнья күләм танылган изданиялар, журналлар, редакциялар дөньяга нәтиҗә ясасалар да, дөнья начар дисәләр дә, барыбер үзеннән чыгып, редакторның өендә хатыны исән имин, балалары исән сау икән, үзе зарплатасын алган икән, аның өчен әйбәт ел. Һәм минеке бераз бу яктан оптимистик та, чөнки мин әле берникадәр калдырам аңа билгесезлек билгесе дә. Ә билгесезлек ул һәрвакытта да бер яктан куркыныч булса, икенче яктан өмет. Билгесезлектә өмет бар. Кеше билгесезлектә ниндидер дискомфорт хисетсә дә, билгесезлек бәлки начар булыр. Әбәлки яхшы булыр һәм шул кешене яшәтә.
Бу Азатлык радиосының татарча подкасты һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова булды. Безнең подкастларны сез Азатлык орг сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бөтен аккаунтларында һәм шулай ук Яндекс.Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз.